Katrs ir ar saviem mērķiem, katrs kaut kur virzās. Ja iestāžu vadītāji atrod kopīgu valodu, tad divas vai trīs, teiksim, iestādes savā starpā sadarbojas un saprot, ka mēs runājam plašāk ne tikai par konkrētās iestādes deleģētiem uzdevumiem, bet mēs esam vērsti uz sabiedrību, uz mūsu klientu, uz mūsu nodokļu maksātāju, uz mūsu uzņēmēju. Un kamēr nu, mēs tiešām katrs cīnīsimies kā pats protam un mūs neviens nesavāks un šos mērķus kopīgi nenospraudīs un nevirzīs, un es šeit nerunāju par kaut kādiem plānošanas dokumentiem, jo man šķiet, mums šie plānošanas dokumenti ir tik daudz ir izstrādāti, es nezinu, vai ir kāds valstī, kurš ir izlasījis to plānošanas dokumentus. Arī pagājušajā nedēļā ārvalstu investoru padomu vērs uzmanību, vai visi tie uzsāktie darbi dažādos plānos, vai viņi ir arī novesti līdz galam. Mēs visu laiku plānojam kaut ko, rakstam. Un, manuprāt, tas process ir tik iealdzis, un es arī pati neredzu, kādā veidā var iekustināt visu valsts pārvaldi.